ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. პატიმრობიდან განთავისუფლებულ უკრაინის ექს-მინისტრს ტიმოშენკოს მონახულება სურს. ისრაელი უარყოფს სამშვიდობო პროცესში თურქეთის როლს. ავღანეთის აღმოსავლეთში შეტაკებებს უმცირე 26 ადამიანი ამსხვერპლა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იური ლუცენკო, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული იქნა და ციხე დატოვა, აცხადებს, რომ რა შეიძლება მალე სურს თავისი მოკავშირის. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მონახულება. თავის ვებსაიტზე კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ამბობს, რომ შეწყალების ბრძანებას ხელი მოაწერა მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ პრეზიდენტს თხოვნით მიმართეს უკრაინის და ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა, მათ შორის პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ კვაშნევსკიმ და ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა პატ კოქსმა. საერთო ჯამში შეწყალება 6 პირს შეეხო, მათ შორის გარემოს დაცვის ყოფილ მინისტრს გიორგი ფილიპჩუკს. ციხის ადმინისტრაციის ცნობით ყველა მათგანი უკვე განთავისუფლდა. პრეზიდენტის ბრძანებაში ნახსენები არ არის ტიმოშენკო, რომელსაც 7 წლით აქვს მისჯილი პატიმრობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. ამ ბრალდებას ტიმოშენკოს მომხრეები პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ლუცენკოს პატიმრობა 4 წლით ჰქონდა მისჯილი გაფლანგვის და უკანონო მოსვენების ბრალდებებით. ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე შეწყალების შესახებ გადაწყვეტილებას მიესალმა და მას უწოდა შერჩევითი სამართლის პრობლემის გადაჭრისგან გადადგმული პირველი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. სამშვიდობო საკითხებზე გამართულ მოლაპარაკებებში ისრაელის წარმომადგენელმა ციპი ლივნიმ გამორიცხა შესაძლებლობა, რომ თურქეთი ამ ეტაპზე რაიმე როლს შეასრულებს პალესტინელებთან მოლაპარაკებების განახლების პროცესში. ლივნი ამ განცხადებით კვირას გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ახლო აღმოსავლეთში სტამბოლიდან ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. უფრო ადრე კერიმ განაცხადა, თურქეთს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიაო. სტამბოლში სიტყვით გამოსვლისას კერიმ თურქეთს დინამიკური და ენერგიული ქვეყანა უწოდა და თქვა, რომ სამშვიდობო პროცესისთვის მნიშვნელოვანი იქნება შერიგების ხელშეწყობა მეტოქე პალესტინურ ჯგუფებს ჰამასსა და ფატახს შორის. კერიმ თურქეთის ოფიციალურ პირებს მოუწოდა გააუმჯობესონ ისრაელთან ურთიერთობა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა 3 წლის წინ დაიძაბა მას შემდეგ, რაც თურქეთის 9 მოქალაქე დაიღუპა ღაზის სექტორისკენ მიმავალ ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე ისრაელის თავდასხმის შედეგად. თურქეთი პირველი გაჩერება იყო ჯონ კერის 10-დღიან ტურნეში, რომელიც მოიცავს ახლო აღმოსავლეთს, ევროპას და აზიას. სუმცირე 26 ადამიანი ამსხვერპლა ავღანეთის აღმოსავლეთში, პაკისტანის საზღვართან ახლოს მდებარე კუნარის პროვინციაში შაბათს მოხდარ შეტაკებებს. როგორც ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს, დაღუპულებს შორის 11 ბავშვი და სუმცირე 6 ქალია, ისევე როგორც ამერიკელი სამოქალაქო მრჩეველი და თალიბანის 8 წევრი. როგორც იუწყებიან, თალიბანმა ამერიკელ და ავღანელ სამხედროებზე იერიში შელტანის ხეობაში განთავსებული საცხოვრებელი სახლებიდან მიიტარა. გავრცელებული ცნობებით, სამოქალაქო პირები და ალიბანის მებრძოლები მაშინ დაიხოცნენ, როცა ბრძოლაში ნატოს საჰაერო ძალები ჩაერთნენ. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების პრესმდივანმა პოლკოვნიკმა ტომას კოლინსმა დაადასტურა, რომ დაღუპულია ამერიკელი სამოქალაქო მრჩეველი და რომ შეტაკებაში ნატოს საჰაერო ძალებს მოუხმეს. ჩერნოგორიაში გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნები. როგორც ვარაუდობენ, ამჟამინდელი პრეზიდენტი ფილიპ ვაინოვიჩი შესლებს თავისი მეტოქის, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მიოდრა გლეკიჩის დამარცხებას. ოპოზიცია ლეკიჩის გარშემო იყო გაერთიანებული. როგორც იუწყებიან, ამორჩევლის აქტივობა არ იყო მაღალი. ვაინოვიჩი მესამე 5-წლიანი ვადისთვის იბრძვის. მას ამის უფლება დართო საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომელმაც დაადგინა, რომ ვაინოვიჩის მიერ კანდიდატურის ამოყენება არ შედის წინააღმდეგობაში ორი ვადით დაწესებულ ზღვართან, რადგან მან არჩევნებში პირველად მაშინ გაიმარჯვა, როცა ჩერნოგორია ჯერ კიდევ არ იყო სერბიისგან გამოყოფილი და არ წარმოადგენდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ვაინოვიჩი 48 წლის არის, ის აცხადებს, რომ არჩევის შემთხვევაში იმუშავებს დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციაზე. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე ვფიქრობ კვლავ იყო პენსიო სისტემაში არსებული მდგომარეობა. წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე არის საკმაოდ დეტალურად საუბარი ამ ანგარიში, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების მდევნაზეც.
როგორი წესებით უნდა ვიომოთ კიბერომში? ეს იქნება ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელი გამოშვების თემა. კულტურულ ქრონიკაში გიამბობთ ფოტოაქციაზე სახელწოდებით „ნუ კლავთ ქალებს“.
ქაოს თუ სცემენ, მანეს დაიმსახურა, კარგი ცხენი მათ რახს არ დაირტყამს. ესე იგი, აქ ყველგან ქვეშდევს ის ნიადაგი, რომ ქალები აპროვოცირებენ ამ ძალადობას.
პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ მარინა ელბაკიძის მოთხრობების სადებიუტო კრებულზე.
ეს დაახლოებით 10 წელზე გაწერილი ხუთი მოთხრობის გამოცემა ნამდვილად სხვადასხვა ეტაპია. ერთ წიგში კი მოხდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის მოთხრობებია, სხვადასხვა ეტაპია.
ვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია თეიმურას ციქორიძე, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე.
ჩვენ ქვეყანაში არ არის ცხოველების პრობლემა, ჩვენ ქვეყანაში არის ადამიანების პრობლემა. ცხოველთა დაცვის სფეროში საქართველოში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. არ არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა, არ არის დაცვის მექანიზმები.
გაწინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორშაბათს ახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა განაცხადა, რომ ომბუდსმენის ყოველწლიური ამჯერად 760 გვერდიანი ანგარიში უკვე პარლამენტშია.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე ვფიქრობ კვლავ იყო პენსიო სისტემაში არსებული მდგომარეობა. წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე არის საკმაოდ დეტალურად საუბარი ამ ანგარიში, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების მდევნაზეც, მათ შორის წინა საარჩევნო პერიოდში. ასევე განსაკუთრებით აღსანიშნავია კონტროლის პალატის და შემდგომში უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური დევნის იარაღად იყო გადაქცეული.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ წინა წლებში პრობლემაც ახალხო დამცველის ანგარიშებზე პარლამენტის დამოკიდებულება მიიჩნეოდა, რადგან მას პარლამენტი ტრადიციულად ცნობად მიღებულად აცხადებდა. ამჯერად კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის დაპირებით ომბუდსმენის ანგარიშს ნახევრად ცარიელ დარბაზში აღარ მოუსმენენ და მას სათანადო ყურადღება დაეთმობა. ყურადღებას ახალხო დამცველის პარლამენტში წარდგენილ ანგარიშს გასულ კვირაშივე დაეთმო. მას ყოფილი ომბუდსმენი ამჯერად სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურნენ. ომბუდსმენის რეკომენდაციას არ ეთანხმებიან სასჯელ აღსრულებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. სოზარ სუბარმა რეკომენდაციასთან დაკავშირებით განაცხადა.
პატივისცემის მიუხედავად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ადმი ზოგადად და პირადად უჩანაცვლელის ადმი, ან შეიძლება სწორედ ამის გამოც ძალიან არ მომეწონა, რომ საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაეულოთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ ამაზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
ომბუდსმენის აპარატჩი კი ამბობენ, რომ რეკომენდაციის გათვალისწინება მინისტრების ნებაა, მაგრამ პრობლემების არსებობა რეალობა. გასულ კვირას პარლამენტში გადაიდო ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კენჭისხრა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის ინიციატივას არ ეთანხმება საპარლამენტო უმცირესობა. კანონ პროექტის მიხედვით, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში რეინტეგრაციის სამინისტროა, სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების რუსეთის მხრიდან უკანონოდ შესვლა ადმინისტრაციულად დასჯადი გახდება და ფინანსურ ჯარიმას დაექვემდებარება. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მათ შორის გარკვეულ შემთხვევებში პატიმრობის მექანიზმის ამოქმედების საკითხი კი საზღვრის ხელმეორედ დარღვევისას დადგინდება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გოკა გაბაშვილის თქმით, თუ პარლამენტი კანონს მიიღებს, არ არის გამორიცხული მას პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და რუსეთის როსსელხოცს ნაძორის ხელმძღვანელების მოლაპარაკების შედეგად რუსული ბაზრის კარი 2006 წელს გამოცხადებული ემბარგოს შემდეგ მიმართული სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამუშავებული პროდუქტებისთვის ისევ გაიხსნება. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის უნდა გამოვყოთ თემა, რომელიც 28 მარტს ბათუმში მომხდარ დაპირისპირებას მოყვა. ახალგაზრდეულთა ასოციაციამ მიგერძოებულად მიიჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ 2 აპრილს გამოქვეყნებული დასკვნა, რომელიც უდანაშაულოდ აცხადებდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართველოს უფროს ვალერიან თელიას საიას მძღოლთან 28 მარტს მომხდარ დაპირისპირებაში. შეგახსენებთ, რომ გენერალური ინსპექციის 2 აპრილის დასკვნის მიხედვით ბათუმში გორგასლისა და გრიბოედოვის ქუჩების გადაკვეთაზე 28 მარტს ავარიული სიტუაციაც ახალგაზრდეულთა ასოციაციის მძღოლმა როინ ფარტენაძემ შექმნა და მანვე გამოავლინა თავშეუკავებელი აგრესია აჭარის პოლიციის უფროსის ვალერიან თელიას მიმართ. მოგვიანებით ისიც გაირკვა, რომ ვალერიან თელია არ ფლობს მართვის მოწმობას და ის ავტომობილს მის გარეშე მართავდა, რაც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გარდაუვალი აუცილებლობით ახსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდართან დაკავშირებით ვალერიან თელია დააჯარიმა და სასტიკი საყვედური გამოუცხადა პოლიციის თანამშრომელს ვინმე გსს, რომელმაც 28 მარტს მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ერთ-ერთი ვიდეო სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი წაშალა. მომხდარი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქციით გააპროტესტეს. მოგვიანებით ვალერიან თელია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო საავადმყოფოში მოხვდა. გასული კვირის მთავარ მოვლენებს შორის უნდა გამოვყოთ თემა, რომელიც რაბათის ციხის ხელახალი რეკონსტრუქციის საკითხს შეეხება. საუბარია მეთვრამეტე საუკუნეში აჰმედ ფაშას მიერ ახალციხეში აგებული აბანოს კომპლექსის რესტავრაციაზე, ამავე საუკუნეში მის მიერ ახალციხის ციხეში აგებულ მეჩეთსა და მედრესეზე. ინფორმაცია შესაძლო რეკონსტრუქციის შესახებ პირველად პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ პრესკონფერენციიდან გაასაჯაროა. როდესაც კულტურის სამინისტროს მიერ მიწერილი წერილის შესახებ ისაუბრა, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გახმაურებული წერილის შინაარსიდან ირკვევა, თურქი და ქართველი ექსპერტები 2012 წელს ახალციხის ციხეში წარმოებული სარესტავრაციო სამუშაოებისას დაშვებული ხარვეზების გამოსწორებაზე იზრუნებენ, ანუ შეიცვლება აჰმედ ფაშას მეჩეთის გუმბათის ფერი, შემოწმდება ნაგებობების გარშემო სადრენაჟო სისტემა, მეჩეთს დაუბრუნდება პირვანდელი რკინის ცხაურები. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ამ საკითხზე ქვეყნის პირველი პირის შეფასება გაა ცნო საზოგადოებას.
ეს არის იმ ტენდენციის გაგრძელება, რომელსაც ბოლო პერიოდში ხედავთ და ვისმენთ. მიწასთან გაასწორონ და გაანადგურონ ის, რაც ბოლო წლებში საქართველოში აშენდა და გაკეთდა.
კამათი რაბათის ციხის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესახებ კულტურის სამინისტროში გაგრძელდა 50-მდე ექსპერტი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე მსჯელობდა. მრგვალმაგიდას კულტურის სამინისტროში მცირეხნით დაესწრო და პროტესტის ნიშნად შემდეგი სიტყვებით დატოვა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა.
მე ყველა ძალას გამოვიყენებ ჩემს გადასვლას.
თქვათ, რომ რაბათის ციხის ხელახალი რეკონსტრუქციის მიზეზად კულტურის სამინისტრომ თურქ ექსპერტებზე დაყრდნობით ის ხარვეზები დაასახელა, რომელიც აღმოჩნდა ახალციხის ციხის რესტავრაციის პროცესში 2011-2012 წლებში დაშვებული მთელი რიგი შეცდომების შედეგად. 5 აპრილს კულტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე არქიტექტურის ისტორიკოსმა მანანა სურამელაშვილმა მის მიერ დანახული ხარვეზების შესახებ ისაუბრა.
გალავანი მთლიანად მთელ ტერიტორიაზე დასრულდა ერთნაირი კონგურებით. ეს ძალიან უსიცოცხლო სახეს ადგილებს. მეჩეთი და მედრესე არის რესტავრირებული, როგორც შეფერება ზეგსადაცვით პრინციპებს, თუმცა აქაც გარკვეული წინააღმდეგობა შეიქმნა და გადახურვა ოქროსფერი მიუღებელია თურქული მხარისთვის და ეს გასაგები შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ესეც სპეციალისტებთან შეუთანხმებლობამ გამოიწვია. იქ ცხაურებზეა ლაპარაკი, შეიძლება ცხაურების დაბრუნება, გადახურვის შეცვლა, თუმცა ეს დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
თუმცა აჰმედ ფაშა ჯაყელის მიერ აშენებული მეჩეთის აღდგენაზე მომუშავე არქიტექტურო რესტავრატორი თენგო გაბუნია ამბობს, რომ თურქ ექსპერტებს, რომლებმაც რესტავრაციის პროცესში მოინახულეს მეჩეთი, გუმბათის ოქროსფრად გადახურვაზე პრეტენზიები არ ჰქონიათ. რაბათის ციხის ხელახალი რეკონსტრუქციის საკითხი აქტუალური გახდა თურქულ მხარესთან მიმდინარე მოლაპარაკებების კვალზე, რომელიც თურქეთში ქართული კულტურის ძეგლების იშხნისა და ოშკის აღდგენას გულისხმობს. რამდენიმე ხნის წინ კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობით თებერვალში თურქეთში გამართული შეხვედრისას შედგა შეთანხმება თურქულ მხარესთან, რომ თუკი დროულად გამოსწორდებოდა რაბათის რეკონსტრუქციისას დაშვებული ხარვეზები, შესაბამისად დროულად დაიწყებოდა ქართული კულტურის ძეგლების რეაბილიტაციაც. თუმცა კულტურის მინისტრის მოადგილის მარინე მიზანდარის სიტყვებით, თურქეთთან კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობა ნაცვალგების საკითხზე საუბარს არ ითვალისწინებს და საუბარი ერთი ძეგლის რესტავრაციის სანაცვლოდ მეორის რესტავრაციაზე აღარ არის.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. აქვე მიმოხილვაში ნახსენებ ერთ-ერთ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთ ცნობას მოგაწვდით. შაბათ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა. როგორც სააკაშვილის ადმინისტრაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, ლიდერებმა სხვა საკითხებთან ერთად ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღდგენა, რესტავრაციის თემაზე ისაუბრეს და შეთანხმდნენ, რომ რაბათის ციხის გუმბათი არ შეიცვლება, ხოლო ყველა სხვა საკითხი ურთიერთპატივისცემის პირობებში გადაწყდება. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფოებს შორის მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტები დიდი ხანია საერთაშორისო სამართლით რეგულირდება, მაგრამ რომელ კანონებს უნდა მიუმართოთ მაშინ, როდესაც ომები კიბერ სივრციდან იმართება? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ისახავს მიზნად ახალი სახელმძღვანელო, რომელიც ნატოს კიბერ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის უნარების ცენტრის ხელმძღვანელობით ცნობილმა ექსპერტებმა შექმნეს. სახელმძღვანელოს შესახებ კობა ლიგლიკაძე მოგითხრობთ ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
მომავლის კიბერომებთან დაკავშირებულ შეკითხებს საერთაშორისო სამართლის 20 ექსპერტისაგან შემდგარი კომისია დიდი ხნის განმავლობაში ჟენევისა და ჰააგის კონვენციებში, ასევე გაეროს ქარტიებში შეეძებდა. ამ კომისიის დასკვნით შედეგები ახლახან გამოქვეყნდა 300-გვერდიან სამართლებრივ ცნობარში, რომელსაც სტალინის სახელმძღვანელო ეწოდება. იმხანად კიბერშეტევის შედეგად რაშიც ესტონეთმა ბრალი რუსეთს დასდო, ქვეყნის პარლამენტის, მინისტრთა კაბინეტის, ბანკებისა და მედია საშუალებათა ვებსაიტები გამოვიდნენ მწყობრიდან. ზემოქმედებული კომისიას მაიკლ შმიტი, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის პროფესორი ხელმძღვანელობდა. იგი 25 წელი მუშაობდა შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებსა და არმიაში. მაიკ შმიტის თქმით, ტალინის სახელმძღვანელო სამხედრო იურისტებისთვის არის განკუთვნილი, იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც რჩევებს აძლევენ სამხედრო ხელმძღვანელობას, რომლებსაც კიბერ შესაძლებლობების გამოყენება შეუძლია.
There we were looking at the prohibitions found in the UN Charter on the use of force.
ამისთვის ჩვენ სწავლობდით იმ აკრძალვებს და სახელმწიფოს უფლებას დაიცვას საკუთარი თავი კიბერ ოპერაციებისგან, რაც გაეროს ქარტიაში აღმოჩნდა სამხედრო ძალის გამოყენების თაობაზე. წიგნის მეორე ნაწილი შეეხება იმას, რომ თქვენ უკვე ხართ ომში, შეარაღებულ კონფლიქტში, როდესაც ისმის შეკითხვა, რომელი კანონებით ვიხელმძღვანელოთ. ვის წინააღმდეგ შეგვიძლია მიუმართოთ კიბერ იერიშები? როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სამოქალაქო პირების, სამოქალაქო ობიექტების დაცვა და რას ამბობს სამართალი სხვა ხელშეუხებლად მიჩნეული ადამიანებისა და ობიექტების, მაგალითად საავადმყოფოების მიმართ კიბერშეტევების შემთხვევაში? რა ხდება, თუ კი საავადმყოფო და სამხედრო ობიექტი ერთსა და იმავე სერვერზე არიან მიერთებული? ასე რომ საქმე გვაქვს იმ კანონებთან, რომლებიც ბრძოლის ველზე მოქმედებენ.
Same server, so the rules that apply on the battlefield.
ზემოქმედებული ცნობარი ნატოს კიბერ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის უნარების ცენტრის ხელმძღვანელობით შეიქმნა, მაგრამ იგი არ წარმოადგენს ნატოს პოლიტიკურ ოფიციალურ დოკუმენტს. როგორც მაიკ შმიტი ამბობს, სახელმძღვანელო სტილოს პასუხი გასცეს ორ მნიშვნელოვან შეკითხვას: თუ რომელი კანონით რეგულირდება, ან რა საფრთხეთა მიმართ სჭირდება სახელმწიფოს კიბერ ოპერაციის ჩატარება მშვიდობიან დროს.
This manual is for me. It's so that I can open it up and say
ჩემი აზრით აღნიშნული ცნობარი განკუთვნილია იმისათვის, რათა შემეძლოს გადავშალო და თქვა, რომ ეს არის ის, რაც კანონით ნებადართულია, ან და რომ არსებობს გაუგებარი საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით გარკვეულად მყიფე 3-4 ადგილი, რაც საჭიროა განვომარტო გადაწყვეტილების მიღებ პოლიტიკოსებს თუ ხელმძღვანელებს. ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ მივცეთ სამართლებრივი რჩევებით დაკავებულ ადამიანებს ისეთი მექანიზმი, რომელიც გააუმჯობესებს მათი სამართლებრივი რჩევის ხარისხობრივ მხარეს.
We hope it improves adherence to the rule of law in cyberspace.
ამბობს შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის პროფესორი მაიკლ შმიტი. ცნობარის შედგენაზე მომუშავე ექსპერტები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ კიბერშეტევის დროს ჰუმანიტარულ დაცვას ასევე ექვემდებარებიან ჰოსპიტლები და სამხედრო ტყვეებიც. ამასთან ექსპერტები სიფრთხილით აღნიშნავენ, რომ კიბერ იერიშები, რაც მღელვარებასა და გაღიზიანებას იწვევს, არ შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც ძალის გამოყენება. ასევე კიბერშეტევის ობიექტად არ განიხილავს ჰაკერებს, რომლებსაც გაზეთების მყირელა სათაურები კიბერ დამნაშავეებად მოიხსენიებენ.
We never said that you can attack hackers. What we said is that
ჩვენ არასოდეს გვითხოვთ, რომ ჰაკერებზე იერიშის მიტანა შეგიძლიათ. ჩვენ მხოლოდ ის ვთქვით, რომ თუ შეერაღებული კონფლიქტი გაქვთ და ვინმე გადაწყვეტს ისე მძლავრად ჩაერიოს ამ კონფლიქტში, რომ წყობრიდან გამოიყვანს თქვენ სამხედრო შესაძლებლობებს, აღნიშნული პირი დაკარგავს მრავალი წლის განმავლობაში არსებული ჰუმანიტარული სამართლით მისთვის მინიჭებული ხელშეუხებლობის უფლებას და სამიზნედ გადაიქცევა. ამას არაფერი აქვს საერთო არც იმ ჰაკერებთან, რომლებსაც მშვიდობიან დროს ან და საომარ ვითარებაში გამოყავთ მწყობრიდან ვებსაიტები.
განმარტავს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტთა კომისიის ხელმძღვანელი პროფესორი მაიკ შმიტი. თუმცა ექსპერტთა ჯგუფის ყველა წევრი როდი იზიარებს ამ მოსაზრებას, მაგალითად დიდი კამათი მოხვა იმის განმარტებას, თუ როგორ უნდა იქნას გაგებული თავდაცვის არსი კიბერშეტევის დროს. ზემოხსენებულ ცნობარში ამ დებატების დეტალები ვრცელ კომენტარებშია მოცემული. დაბოლოს მივადგენთ მთავარ შეკითხვას: რას შეცვლის სტალინის სახელმძღვანელო ცნობარი? შესაძლოა ძალიან ცოტას, თუკი არ ჩავთვლით, რომ გაუმჯობესდება კანონის მოთხოვნათა დაცვა კიბერსივრცეში, როდესაც ეს უთუოდ საჭირო გახდებაო, ამბობს შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის პროფესორი მაიკ შმიტი.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კულტურული ქრონიკით ვაგრძელებთ. ფოტოაქცია „ნუკლავთ ქალებს“, რომელიც ორ კვირაზე დიდხანს ეწყობოდა საქართველოში, 7 აპრილს დასრულდა. აქციის ინიციატორი იყო ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი. ამ აქციის მოწყობის მიზეზებზე გიორგი გვახარია მოგვითხრობს.
ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა ჯერ ფეისბუქით გაავრცელა ინფორმაცია. 2013 წლის 20 მარტს თეა მეტრეველი ქმარმა ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა. მოითხოვე შეჩერდეს და აღიკვეთოს ქალზე ძალადობა. გადაიღე ფოტო, გამოაგზავნე და შემოგვიერთდი საპროტესტო ფოტო აქციაში. უამრავმა ადამიანმა გადაიღო ფოტო. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ასაკის სქესის ახალგაზრდებმა. კამერისკენ მიმართულ ხელზე წარწერაა „სტოპ“. სხვაგვარად რო თქვათ, ნუკლავთ ქალებს. უამრავმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში და ამავე დროს სკეპტიკოსებიც გამოჩნდნენ. რატომ მაინც და მაინც ქალებს? თუკი აქცია ძალადობის წინააღმდეგ ეწყობა, გამოვხატოთ პროტესტი ყველანაირი ძალადობის წინააღმდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მსხვერპლი 90% ქალია. მკვლელობა ეჭვიანობის ნიადაგზე ხდება ხოლმე. 20 მარტს მომხდარი მკვლელობა ამ თვალსაზრისით ერთი სერიოზული პრობლემის გამოვლინება გახდა. აქციის ორგანიზატორთა აზრით, ცოლს, ქალს საქართველოში კლავს მამაკაცი, იმიტომაც რომ ქალი მამაკაცის საკუთრებად ითვლება. ეს აძლიერებს პრობლემას და სწორედ ეს მკვლელობა გამოხატავს სქესთა შორის უთანასწორობას 21 საუკუნის საქართველოში. თუმცა ერთი პრობლემა, რომელსაც ვერანაირი ხელისუფლება ვერ მოაგვარებს, თუკი ქალმა თავად არ მოინდომა მისი დაძლევა, ესაა ფსიქოლოგიური ბარიერი. ქართველი ფემინისტების აზრით, ძალადობა, რომელიც განსხვავებული ფორმით ხორციელდება ხოლმე ქალის მიმართ, ვერ აღმოიფხვრება, თუკი ქალმა თავად არ გააცნობიერა, რომ მასზე ძალადობენ. თუკი ძველი, პატრიარქალური და როგორც რადიკალი ფემინისტები ამბობენ, იდიოტური კლიშე არ დაძლია. ცემს, იმიტომ რომ ვუყვარვარ. ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რატომაც არა, მკლავს იმიტომ, რომ ვუყვარვარ. თანამედროვე ქართულ კულტურაში ქალის მიმართ ამ ფარული ძალადობის არაერთი მაგალითის დასახელება შეიძლება. თუმცა ბოლო დროს ყველაზე აშკარა მაგალითი სარეკლამო რგოლებია, რომელთაც მუდმივად ატრიალებენ ნაციონალური ტელეარხები. რეკლამა ეგრეთ წოდებული მომხმარებლური საზოგადოების ცხოვრების აუცილებელი ატრიბუტია და არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ ქართულ რეკლამაში ვლინდება ქალის მიმართ ფარული აგრესია, დამახასიათებელი სწორედ პატრიარქალური კულტურისთვის. ერთ-ერთი ბანკის რეკლამაში ქალი პირდაპირ იყო შედარებული მანქანასთან, რომელიც კარგად უნდა მოიხმარო.
ჩვენ შორის ყველაფერი დასრულდა. მინდა იცოდე, რომ შენთან გატარებული 3 წელი არაჩვეულებრივი იყო, მაგრამ ამ წლების შემდეგ შენ ისეთი აღარ ხარ. მე შევიცვალე. ახლა უკვე სხვა ვიპოვე. ყველაფერი თავისით მოხდა, იცი? დავინახე თუ არა მივხვდი, რომ ჩემთვის იყო შექმნილი. მე იმისთვის პირველი ვიქნები, ხვდები?
სწორედ ქართველი ფემინისტების აქტიურობით შეწყდა ამ სარეკლამო რგოლის ჩვენება საქართველოს ტელევიზიით. სწორედ ქართველი ფემინისტების აქტიურობით გადაიღეს ქალზე ძალადობის ამსახველი დოკუმენტური ფილმები. ამ ფილმების შეფასებისას ერთ-ერთ დისკუსიაზე ბეოლის ფონდში ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელმა რუსუდან ფხაკაძემ აღნიშნა, რომ დოკუმენტური ფილმები, რომლებშიც ძალადობის კონკრეტული ფაქტებია ასახული, ამ ქალებს ეხმარებათ გაიაზრონ თავარი. ისინი მარტონი არ არიან, სხვებს კი ეხმარებათ დაძლიონ შიში და გააცნობიერონ ძალადობის შესახებ. სამართალდამცავებს კი აცნობონ ასევე მეგობრებს, ნათესავებს აცნობონ, რადგან ერთი ძალადობის გამომხატველი სიტყვაც კი შესაძლებელია ბოლოს საზარელი ტრაგედიით დასრულდეს.
ერთია, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით და ერთმანეთს ვესაუბრებოდით, და მეორეა აუდიტორიასთან მაინც აიათირო დაგვეწყო კითხვა საცხო. ასე ვიწყებთ, ჯერ იას დავინახავთ თვალსაჩინოდ და შემდეგ ვიწყებთ კითხვას.
მართლაც ადამიანებისთვის ხშირად ისევ ძნელი გასაგებია, რატომ მოითხოვენ ფემინისტები ძალადობის მსხვერპლ ქალების მიმართ განსაკუთრებულ სოლიდარობას. რუსუდან ფხაკაძემ დისკუსიაზე გვითხრა, რომ არიან ქალები, რომელთაც საკუთარი ხმისაც კი ეშინიათ, როცა ძალადობაზე საუბრობენ. ეშინიათ ქმრის ნათესავების.
აგზის აუდიტორია, რომელმაც მართლა კარგად არიციან ძალადობის შედეგად ქუჩაში რო აღმოჩდებიან, აი იმ ადამიანებისათვის ეს ფილმი ისეთ ძლიერ ზეგავლენას იწვევს, რომ ტირიან და მერე ღამეები არძინავთ.
დოკუმენტური ფილმები, აქციები, მათ შორის ფემინისტთა ჯგუფის მიერ მოწყობილი ეს ფოტოსესიაც საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ ქალზე ძალადობას მიმართავენ ის მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ კრიმინალები არიან. ისინი, ვინც ამ კულტურის, პატრიარქალური კულტურის მემკვიდრეები არიან. სწორედ კულტურის ნაყოფია ქალზე ძალადობის ის ფორმები, რომელიც მუდმივად ხვდებათ ქართველ ქალებს სამსახურში, ტრანსპორტში, ქუჩაში. ამ ფორმებზე საუბრობს სწორედ ქალთა უფლებების დამცველი თამარ საბედაშვილი.
ჯერ კიდევ ცნობიერება ამ საკითხზე საზოგადოების და არც დაცვის მექანიზმები არ არის ისეთი გაძლიერებული, რომ ადამიანმა იცოდეს, როდესაც მას სექსუალური ნიშნით ავიწროვებენ, თავისი სქესობრივი კუთვნილების გამო ავიწროვებენ სამსახურში, ეს იქნება თქვა სექსუალური მომსახურების მოთხოვნა, ან თუ სექსუალური ხასიათის კომენტარები ან კომპლიმენტები, თუ არსებობს ორი ფორმა, ეს არის პირი სამუშაო გარემო, როდესაც შენ გიქნიათ პირობებს გეუბნებიან, რომ შენ შტერი ხარ, არაფერი არ იცი და ეხა ყავა მოადუღე და შენი საქმე ეს არ არის ესა, და მეორე, როდესაც უშოთ სექსუალური ხასიათის შენიშვნებს და კომენტარს აკეთებენ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან გავრცელებულია, ჩვენ ვიცით ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ეს რომ რაღაც სისტემატიზებული იყოს და ანალიზი ვიცოდეთ, თქვა კერძო სექტორში რა ხდება, სახელმწიფო სექტორში რა ხდება, ამ მხრივ ეს არ გვაქვს რა თქმა უნდა.
ტრაგედია, რომელსაც ქართველი ფემინისტები გამოეხმაურნენ, შესაძლებელია აგრეთვე გახდეს ინტერპრეტაციის საბაბი. იმ ინტერპრეტაციისა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ ხოლმე, როცა ქალზე ძალადობაზე მსჯელობენ საქართველოში. ყველას გაგვიგია, როგორ ამართლებენ ხოლმე ძალადობა საქართველოში. რუსუდან ფხაკაძემ გაგვახსენა ეს ინტერპრეტაციები ამ ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე.
ქალს თუ სცემენ, მანეს დაიმსახურა, კარგი ცხენი მათრახს არ დაირტყამს. ესე იგი, აქ ყველგან ქვეშდევს ის ნიადაგი, რომ ქალები აპროვოცირებენ ამ ძალადობას. თუ კულტურა ქალის საწინააღმდეგოთ არის, მაშინ ქალი აპროვოცირებს, და თუ კულტურა ცოტა მაღალ განვითარების არის და ესმის, რომ ესე მარტივად ვერ დადგება საკითხი, მაშინ ქალი არ აპროვოცირებს, უკულტურობა აპროვოცირებს.
თუმცა, როგორც ჩანს, ასეთი ახსნა განმარტებები საზოგადოების ნაწილს უკვე აღარ ჟერა. აქცია ნუკლავ ქალებს, მართალია მასობრივი არაა, მაგრამ მაინც საკმაოდ აქტიურად წარიმართა, რაც ქართველ ფემინისტებს, ზოგადად ადამიანის უფლებების დამცველებს იმეც უტოვებს: საქართველოში ძალადობას ყოველთვის მოყვება რეაქცია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც მარინა ელბაქიძის მოთხრობების სადებიუტო კრებულს ეძღვნება. პროგრამა ავტორის მალხაზ ხარბედიას მიერ არის მომზადებული და მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
გამომცემლობა დიოგენემ მარინა ელბაკიძის სადებიუტო კრებული გამოსცა. ეს მარინას პირველი წიგნია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოთხრობები 90-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული იბეჭდებოდა პერიოდულ პრესაში. გასულ წელს მარინამ 5 ასეთ მოთხრობას მოუყარა თავი და ერთ პატარა კრებულად გამოსცა. კრებულ სახელად გაცვლა ჰქვია, ისევე როგორც მარინას საუკეთესო მოთხრობას, რომელიც 10-ზე მეტი წლის წინ დაიბეჭდა პირველად არილში.
ეს დაახლოებით 10 წელზე გაწერილი 5 მოთხრობის გამოცემა ნამდვილად სხვადასხვა ეტაპია. ერთ წიგში კი მოხდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის მოთხრობებია, სხვადასხვა ეტაპია და ხა 10 წელი შემდეგ რო გადახედა, რას როგორ წერდი, რაღაცებს შეიძლება სხვანაირად დაგეწერა და მეწერა, ცოტა შემეცვალა, უფრო მოციფული ხელი უნდა დატყობოდა დღეს რო დამეწერა, თქვათ იგივე ან გამესწორებინა. პრინციპში შეუცვლელად დავტოვე როგორც იყო, იმიტომ რომ რაც გავაკეთე ის დავტოვე. ხა მიჭირს თქვა, რომ მაინც ის ერთ-ერთი პირველი დასაწყისში დაწერილი მოთხრობა, ნუ ცოტა უფრო ინფანტილურია, ასე ვთქვათ, ასაკობრივადაც მასაკთან ახლოს, სადაც მე ვიყავი და შემდეგ იმედი მაქვს, რომ უფრო მოწეფულის დაერტყა.
მართალია, მარინამ 10 წელი ახსენა, მაგრამ მისი პირველი მოთხრობა ლიზი არილში გაცილებით ადრე დაიბეჭდა 1997 წლის ოქტომბერში. 2 წლის შემდეგ 1999 წელს სოკო დაუბეჭდეთ. 2002 წელს კი გაცვლა გამოქვეყნდა. ვრცელი მოთხრობა აფხაზეთის ომის შესახებ. კარგად მახსოვს ის ნომერი. ყდაზე ახალგაზრდა ვიტოლდ გომბროვიჩის ფოტო იყო გამოტანილი. იმ ნომერში მისი დღიურები და სლავომირ მროჟეკისა და ჩესლავ მილოშის სტატიები დაუბეჭდეთ გომბროვიჩის შესახებ. იმავე ნომერში იყო ბესიკ ხარანაულის წიგნი ამბა ბესარიონისას პირველი პუბლიკაცია. და სწორედ ამ ტექსტს მოსდევდა მარინას ეს ძლიერი მოთხრობა. ამ 5 მოთხრობაში გაცვლა მართლაც გამოირჩევა. ყველა დანარჩენი მოთხრობა, ვერ ვიტყვი რომ ყველა ინფანტილურია, მაგრამ ამ მოთხრობებში რეალობა, რეალური მეტყველება, რეალური ისტორიები შედარებით მზამასალად შემოდის ტექსტში. გაცვლაში კი ავტორის ძლიერი ხელიც ჩანს. მაგალითად, 2 ადრეულ მოთხრობაში ზღარი ავტორსა და 90-იანი წლების რეალობა შორის ძნელად გასარჩევია. იგი ერთგვარად ემორჩილება ეპოქის ნიშნებს. ხოლო გაცვლაში ავტორი მეტ ძალისხმევას ახმარს ამ რეალობის აღწერას და სიმართლეს მართლაც უფრო ზოგადი და საყოველთაო მოჩანს და არა კერძო. სწორედ ამიტომაა ეს მოთხრობა ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხრობა, რაც კი აფხაზეთის ომზე დაწერილა. მოთხრობას დოკუმენტური ამბები უდევს საფუძვლად და ამიტომ მარინას ამის შესახებაც ვკითხე.
დოკუმენტური საფუძველი არის ქართულ-აფხაზური ომი. ეს ბევრი ისტორიები მოვისმინე იმ წლების განმავლობაში, გარდა იმისა, რაცაც უყურეთ ტელევიზორში. ჩემი მეგობრებისგან, ვინც ომში იყო, ჩემი ნაცნობებისგან და ამ მეგობრებში და ნაცნობებში გულისხმობ აფხაზებსაც და ქართველებსაც, ნუ ქართულ ხარესაც და აფხაზურსაც. ეს ისტორიები საკმაოდ ემოციურად იყო დატვირთული, ემოციურად იყო მნიშვნელოვანი. Ну, ერთია რომ ემოციურად მოისმენ, გული აღიჩუყდება, ცნემლი წამოგივა, ანგაბრაზდები, ანგეწყინება და ну, რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ ეს აი მოითხოვდა, ყოფილი ქცეულიყო რაღაც ტექსტად და ცადე გადმომეტანა ქაღალდზე. ეს მოთხრობის პრინციპში თითქმის ყველა ნაწილი არის რაღაც რეალური ისტორიის ასახვა, რაღაცა ფორმით, რეალური ადამიანების ისტორიები.
მოთხრობის ერთ-ერთი მთავარი გმირი პაატა. იგი აფხაზეთის ომში მონაწილეობს, ოღონდ ომით არაა დაკავებული. არც იარაღი აქვს. იგი ცვლის ცოცხლებს და მიცვალებულებს, ცოცხლებზე და მიცვალებულებზე. ვაჭრობს, წონის, ანგარიშობს. მოწინააღმდეგის მხარესაც ჰყავს თავისი პაატა, სახელად ბატალი. და ისიც ასევე ანგარიშობს. მასაც პაატასავით დავთარი დააქვს, სადაც ყველა დაკარგულის, დასახიჩრებულის, მოკლულის, გაუპატიურებულისა და მოტაცებულის სახელი აქვს აღნიშნული. ერთი ეგ არის, რომ პაატა სხვადასხვა ფერის მელნის კალმები დააქვს და სხვადასხვა ფერში აჭრელებს დავთარს. რას გაიგებ, რას ნიშნავს თითოეული ფერი? მოკლედ, შუაში ეს ორნი არიან, პაატა და ბატალი. აქეთ იქით კი უამრავი დედა, ცოლი, ქმარი და მამა ელოდება თავისიანის ცოცხლად ჩამოყვანას, თუ მკვდრად ჩამოსვენებას. ერთ-ერთი ასეთი მამაა გოგი, მოთხრობის მეორე მთავარი გმირი, რომელიც თბილისიდან გამოქცეული და ტყვედ ჩავარდნილი შვილის საძებრად ჩამოდის აფხაზეთში და პაატასთან ერთად იწყებს შვილის ძიებას. ომისთვის არც ერთი არ არის გაჩენილი, პაატას დაბალი თბილი ბარიტონი აქვს. ასეთი ხმით უფრაზე უნდა ღიღინებდეს და ქალებს აბამდეს, ან შვილებს უყვებოდეს ზღაპარს გამოთქმით. გოგი კი მსახიობია, ჰამლეტიც კი აქვს ნათამაშები, შექმნა უსიყვარულო, სამკაულივით ოჯახი.
გამოსაფენის ხუების დასანახად ცხოვრობს სათბურის თუ ნაკრძალის პირობებში, რუდუნებით ძერწავს თავის იმიჯს, აი თბილისელი ბიჭის იმიჯს. ამ იმიჯის შესალამაზებლად ზომიერად უძველ ბიჭია კიდეც, ოღონდ უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. ყავდა საყვარლები, არაკალდა ტაში და ყვავილები, ერთი ორჯერ ყოფნა არყოფნაზეც ჩაფიქრდა. ყოველ შემთხვევაში მონოლოგის წაკითხვა მაინც მოუწია სცენაზე. დაუცებ ეს ადამიანის საფლავს თხრის, სხვისიშვილის საფლავს, მიცვალებულიან საფლავს, კაც ვისაც პანაშვიდზე სიარულის შინოდა ახლად დამარხულ მკვდარს თხრის და რაც მთავარია თხრის თავდავიწყებით ლამის ბედნიერი იმით რომ ეს მისი შვილის სამარხი არ იყო. სულ სამნი იყვნენ, პაატა და გოგი თხრიდნენ. დამარხულებიდან ერთ-ერთის მამა იქვე ეჭდა უფრო იდო მიწაზე და გოგის ეშინოდა, ისიც იქვე არ შემატებოდა ცხედრებს. გოგი ომში ისე ხვდება, რომ შტაბეჭდილება რჩება თითქოს ერთი ფილმიდან მეორეში გადააბიჯა. მას სხვანაირად არ შეუძლია დაინახოს ეს რეალობა. იგი ტოვებს ფილმს სახელად თბილისი და თეატრი და მიდის ფილმში სახელად ომი და აფხაზეთი. აქ იგი უიარაღოდა პაატასავით და ამიტომ მას კაცადაც არავინ აგდებს. უიარაღო მშვიდობის მტრედი და შვილის მაძიებელი მამა აქ არავის აინტერესებს. თუმცა მოთხრობის ემოციურად ყველაზე დატვირთულ მომენტებში, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს ორი ადამიანი მონაწილეობს. მთავარ საკვანძო სცენაში გოგი ძალზე სარისკო წარმოდგენას თამაშობს მტრის თვალწინ. თამაშობს როგორც ნამდვილი არტისტი. ყველაფერი, რაც ამის შემდეგ ხდება, მხოლოდ რეზიუმეებია. ორ-ორი წინადადებით მოყოლილი ამბები და ზუსტი აღწერები. მარინა ელბაკიძე საერთოდ აღწერების ოსტატია, მას შესანიშნავად გამოსდის პორტრეტებიც. იგი ვრცლად, დეტალურად ხატავს ამ პორტრეტს და ავსებს დეტალებით. თუმცა შტაბეჭდილება რჩება, რომ 20-30 გვერდიანი მოთხრობა საკმარისი სივრცე არაა ასეთი სახეებისათვის. ამისთვის ალბათ რომანია საჭირო, მცირე რომანი მაინც.
თქვენ უსმენთ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია თეიმურაზ წიქორიძე, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
31 მარტი კვირა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის ყოველი დღე ხავს ერთმანეთს. ერთი და იმავე ცხოვრების წესი, ერთი და იმავე განცდა. პრაქტიკულად ამ ხნის მანძილზე არ არსებობს შაბათი ან კვირა დასვენების დღეები, დღესასწაულები, გართობა ან ელემენტარული დასვენება. ეს არ არის გამოწვეული რაიმე მატერიალური მიზეზით, ან საშიელით. ესეთ ცხოვრების წესი თავათავირშია, ეს არის ძალიან დიდი სიყვარული ცხოველების მიმართ, რომლებსაც დახმარება, გადარჩენა, მზრუნველობა და სიყვარული ესაჭიროებათ. ისინი მე მელოდებიან, ზოგი საერთოდ არ მიცნობს, მაგრამ როდესაც დასახმარებლად მივდივარ, მისი თვალებით ვგრძნობ, რომ მელოდებოდა. ეს ყველაფერი 10 წლის წინ დაიწყო. ლეკვებით გატანილი სამი ტომარა წავართვის ძაღმჭერებს. დაახლოებით 70 ცოლხალმკვდარი უმწეო ცხოველი გადმოვყარეთ. შემდეგ უპატრონო ცხოველების თავშესაფარი. დაახლოებით 1200-ზე მეტმა ტრავმირებულმა ცხოველმა დაიდობინა. უმეტესობა ვერ გადავარჩინეთ. ბევრი გავაჩუქეთ. ახლა კი რა შედარება? უკვე გვაქვს ვეტერინარული სარეაბილიტაციო ცენტრი. ბრიჯიტ ბარდოს ფონდის ხელშეწყობით ტარდება უპატრონო ცხოველების ვეტერინარული მომსახურება. დღეს ორი ოპერაციაა დაგეგმილი. საოპერაციოში შემოხავთ ძაღლები, იწყება სტერილიზაციის ოპერაცია. მე ამ დროს ყოველთვის ნერვიულობთ. თავშესაფარში ცხოველები ყეფენ, თამაშობენ. დაღლელი მივდივარ, გვიან. 1 აპრილი, ორშაბათი. 7 წლის წინ დავაფუძნეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოება. მაშინ 5 ადამიანის გამოძებნას კი გამიჭირდა. მეგონა, რომ საზოგადოება მხარშია მომედგებოდა და ერთად ვიბრძოლებდით ცხოველთა უფლებებისათვის. სამწუხაროდ, ჩემი ეს ნაბიჯი უმეტესობა მისე გაიგო, თითქოს მე თავშესაფრის მოვლელის ამპლუაში ყოფნა მინდოდა. ხალხმა უპატრონო ცხოველები მოგვაყარა, ურთულესი სიტუაცია შეიქმნა. ჩემი პირადი ნივთების გაყიდვას მომიწია, რომ ცხოველები შემენახა. სიტუაცია მხოლოდ ბოლო წელს გამოკეთდა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ორგანიზაციაში ახალგაზრდა ფრანგი ქალბატონი ადელინ მერეის სანგი გამოჩნდა, მას უზომოდ უყვარს ცხოველები. რამოდენიმე თვის შემდეგ ადელინი ჩვენი ორგანიზაციის თავმჯდომარე გახდა. მისი დახმარებით და კონტაქტებით ორგანიზაცია გაძლიერდა. ადელინი ყველა ცხოველის მეგობარია. 17 საათი, სავანტყოფოს ვესტიბიულში ვდგავარ. ადელინს ოპერაციას უკეთებენ. სიგარეთზე ვეწევი და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს. 2 აპრილი, სამშაბათი. დილით წაღლებისთვის საკვების მოტანა. აქედან დაიწყო ყველაფერი. მერე დაუწერე ჯესიკას ნაამბობი. ეს ნამდვილი ამბავია და იგი ასე ჟღერს. მე ჯესიკა თავშესაფარში შემარქვეს. თავშესაფარში ბევრი ძაღლია. მესა დავიბადე და საიდან აღმოვშდი ბედა ჩემი ძმა ნუცუბიძის პლატოს ერთ-ერთ კორპუსთან ვერ გეტყვით. არ მახსოვს, მაგრამ შევეჩვიეთ ამ უბანს და კორპუსს. ზოგიერთი კარგი ადამიანი ჩვენზე სრუნავდა, საკვებს გვაწვდიდა. ხშირად შორიდან ერთი კაცი მიყურებდა, საკვებსაც მაწვდიდა. ეტყობა ახლოში ცხოვრობდა და ცხოველები უყვარდა. მე მას პატრონი შევარქვი. ახლოს არ ვეკარებოდი, მაგრამ არც გავურბოდი. პირველად ლეკვების დაღრა კორპუსის სარდაფში მომინწია. ძალიან ძნელია იყო, მარტო და 11 შვილს უვლიდე. მაგრამ მოხდა საოცრება. პატრონი შემოვიდა ჩვენთან. მოეფერა ჩემს ლეკვებს და საკვები და წყალი მოგვიტანა. გადავრჩით. რამდენიმე დღეში ჩემი შვილები გააჩუქა. მეც მომესა შვება. ხშირად გამიგია შეძახილი. გადი ძაღლო, არ მიკბინო. და ვერ გამიგია რატო უნდა უკბინო. ისე კი ზოგიერთი ნამდვილად ღირცია, რომ ჩავარჭო კბილები, მაგრამ მე მშიშარა ვარ და ამას ვერ გავაკეთებ. გავიდა რამოდენიმე ხანი, ისევ დავფეხმძიმდი. ასეთია ბუნება. ისევ მომიწია სარდაფში შასვლა და ლოდინი. როდეს გაჩნდებოდნენ ჩემი შვილები, უკვე მუცელი მტკიოდა და ვემზადებოდი დასაყრელად. ამ დროს სარდაფში ორი კაცი შემოვარდა. ხელში რკინის ჯოხები ეჭირათ და პირდაპირ შემსკენ გამოექანენ. სახეზე შეშლილებს გვანდენ. მე შევშინდი და გავიქეცი, მაგრამ კუთხეში მომამწყდიეს. წელში რკინის კავები ჩამასვეს და ძლიერად მომიჭირეს. ტყივილისაგან გრძნობას ვკარგავდი. ყიოდი. პატრონს ვეძახდი. იქნებ ეშველა. მუცელი ძალიან მტკიოდა. შემდეგ კავები კისერში ჩამასვეს და ძლიერად მომიჭირეს. სუნთქვა შემეკრა. ვიბრძოდი, მაგრამ ვერაფერს გავხდი. გარეთ გამომათრიეს. იქ რაღაც ჩოჩხოლი იყო. ბევრი ხალხი ტრიალებდა. მე ვიღაც ნაძირელამ რკინის კავებით ამწია და სადა დახურულ მანქანაში ჩემი ჩაგდება, მაგრამ ვერ შეძლდა მიწას დავენარცხე. ტყივილისგან ვერაფერს ხედავდი. მეორე დამწიეს უკვე წელში ჩაჭერილი მაშებით და მანქანაში ჩამაგდეს. კარები დახურეს და სიბნელემ დაისადგურა. გარეთ რაღაც ხმები გაისმა. პატრონის ხმა. პატრონი ვიღაცას უყვიროდა. მანქანა ისევ დაიძრა. რამოდენიმე საათში კარი გაიღო. ისევ რკინის მაშები მომიჭირეს და სხვა მანქანაში გადამაგდეს. იატაკზე სისხლი და ტალახი იყო. იქვე ორი მკვდარი ძაღლი ეგდო. დაბნელდა. სამთარი იყო, ციოდა, ტყივილს მთელ სხეულში უგრძნობდი. ნეტა მალე მოუკვდე. პატრონის ხმა. მანქანას მემაგრებულ გალიას ხალხი შემოერტყა. კარები გააღეს. პატრონი ხელი მომკიდა, ფრთხილად ამიყვანა, ლაბადა გადამახურა, თავის მანქანაში ჩამსვა. რა ხდება? გადავრჩი? მერე პატრონმა სადღაც წამიყვანა, თურმე თავშესაფარი ყოფილა. პატრონი დღეში რამოდენიმეჯერ შემოდიოდა ჩემთან, მიალერსებოდა, საკვებს და წყალს მაწვდიდა, ნემსებს მიკეთებდა. გავიდა რამოდენიმე ხანი. პატრონმა ოთახიდან გამომიყვანა და გამოცნო თავშესაფრის სხვა ბინადარნი. ზოგიერთი მათგანიც ჩემნაირად იყო აქ მოხვედრილი. ჩვენ ერთად ცხოვრობდით. კარგი ხალხი გვივლიდა, მაგრამ მე მხოლოდ პატრონს ვეკარებოდი. ის რომ გავიდოდა თავშესაფრიდან, მე კარებთან წვებოდი და მას ველოდი. მან გადამარჩინა. მე მისი ერთგული ვარ. მიყვარს და მას ველოდები. 2007 წლის ზაფხულში ჯესიკა პატრონის მოლოდინში მოკვდა. მისი სიკვდილი ძველი ტრავმებით იყო გამოწვეული. პატრონი კი მე ვარ. 3 აპრილი, 4 შაბათი. ჩვენ ქვეყანაში არ არის ცხოველების პრობლემა. ჩვენ ქვეყანაში არის ადამიანების პრობლემა. ცხოველთა დაცვის სფეროში საქართველოში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. არ არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა. არ არის დაცვის მექანიზმები. ქუჩის ცხოველების პრობლემატურ საკეს კურირებს მუნიციპალური არაპროფესიონალური სამსახური. უსაფრთხო ცხოველების მექანიკური განადგურება პრობლემას არათუ ხსნის, არამედ უფრო ამძიმებს. განაპირობებს ბუნებრივი გადარჩენის პროცესს, რომელიც პოპულაციას სულ უფრო აგრესიულს ხდის, ხოლო რაოდენობას ვერ ამცირებს. გარდა იმისა, რომ არსებული მეთოდიკა ფინანსების უაზრო, უშედეგო და არამიზნობრივ ხარჯვას იწვევს, იგი იმდენად დესპოტურია, რომ მისი გამოყენება ნებისმიერი საზოგადოებისთვის სამარცხვინოა. სამწუხაროდ აღსანიშნავია ეს ფაქტით, რომ ცხოველებისადმი სასტიკი დამოკიდებულება მუნიციპალური სამსახურების პასუხისმგებელი პირებ მოძრაობისათვის რატომღაც მისაღებია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, სადაც უმოწყალოდ ხოცავენ ქუჩი ცხოველებს, ცეცხლსასროლი იარაღითა და სხვადასხვა მიუღებელი სასტიკი მეთოდებით. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ არც კანონია ცხოველთა დაცვის შესახებ და არც რატიფიცირებულია საერთაშორისო კანონები და კონვენციები. საქართველო ცხოველთა დაცვის სფეროში ფაქტიურად აღიარებულია როგორც შემორჩენილი ქვეყანა. 4 აპრილი, ხუთშაბათი. უპატრონო ცხოველების საერთაშორისო დღე. არ ვიცი, ეს დღესასწაულია, თუ უფრო მეტად სევდიანი დღეა. ჩემთვის პირადად წლის ნებისმიერი დღე უპატრონო ცხოველების მზრუნველობის დღეა. დილით ისევ თავშესაფარში ამოვეთი. თავშესაფრის ბინადრები ისევ დიდი სიხარულით შემხდენ. 2016 წლის 4 აპრილიდან მოყოლებული მსოფლიოში ყოველწლიურად აღინიშნება უპატრონო ცხოველების საერთაშორისო დღე. მსოფლიოში დაახლოებით 600 მილიონი უპატრონო ცხოველია და მათ ყურადღება და დახმარება სჭირდებათ. დილით რესტორნიდან საჭმლის ნარჩენები ამოვიტანე ჩემო 4 მეგობრებს. უკვე 5 წელია, რაც ამ დელიკატესებით იკვებებიან. ხალხი ღრეობს რესტორნებში, ჭამენ და სვამენ. ზოგიერთისთვის ცხოველი მარტო საჭმელი ნედლეულია. ჭამს ხალხი, ღრეობს. უპატრონო ძაღლები კი ელოდებიან, თუ როდის გაცხება ხალხის მუცელი, რომ ცოტაოდენი საკვები მაინც ერგოთ წილად. დილის 10 საათზე ტელეკომპანია TV9-ის პროდიუსერმა დამირეკა და მთხოვა, დილის გადაცემაში მიმეღო მონაწილეობა. 1 საათში ტელეკომპანიის ოფისში ვიყავი. ძიმეა, როდესაც უპატრონო ცხოველებზე საუბრო. ძნელი ადამიანებს აუხსნა ცხოველების განცდები, მათი გაჭირება, მათი ცხოვრება. ისევ თავშესაფრებში ვბრუნდები. დღეს დატვირთული დღე მაქვს. შუა დღეზე მერიის თავშესაფარში მემორანდუმი ფორმდება ცხოველთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მუნიციპალურ სამსახურს შორის. მერე რამოდენიმე ძაღლი ისევ ქუჩაში უნდა გაუშვათ. ისევ უპატრონოთ, ისევ ბედის ანაბარად, ისევ სიცოცხლის რისკის ქვეშ, ისევ სიცხეში, ისევ სიცივეში, ისევ მაწანწალა ცხოვრების გზაზე. ზარები ჩემ მობილურს რეკავენ თავიანთი ძაღლების თავშესაფარში ჩასაბარებლად. ასეთი ზარები ბევრია. აყვანის მსურველი კი თითქმის არავინ არის. თავშესაფარში ჩაბარების ძირითადი მიზეზი ცხოველის დაბერება, ავადმყოფობა და პატრონის გულქვა ხასიათი. 14 საათი და 30 წუთი. მუნიციპალური თავშესაფარი. 4 არასამთავრობო ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ვაფორმებთ მერიის სამსახურთან. თბილისში ცხოველთა დაცვის, გადარჩენის და მათი უფლებების დასაცავად. ჩვენი მიზანია თბილისში ბინადარი ცხოველების მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის თანამედროვე, სოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემო შექმნა, საზოგადოების ინტერესებისა და ცხოველთა უფლებების დაცვის გათვალისწინებით. მუნიციპალური თავშესაფარი. ძაღლების დალეკვების ჭარბი რაოდენობა. ვოლიერებიდან როგორც ციხის საკნიდან იყურებიან თვალცრემლიანი, სევდიანი გამომეტყველებით ძაღლები. მე და ჩემი მეგობრები ვათვალიერებთ ძაღლებს. საჭიროა მათი გაყვანა. 4 ძაღლი გადავარჩიეთ თამაზის თავშესაფრისთვის, 6 კი ქუჩაში დასაბრუნებლად. უზომოდ დიდი რაოდენობაა ლეკვების. სამწუხაროდ ბევრი მათგანი აქ დაიხოცება. არავინ არ იშვილებს. მათი ქუჩაში დაბრუნებაც კი ვერ მოხერხდება. მათ არ იციან ქუჩის ცხოვრება. ძაღლებს მანქანაში ვსვამთ და გავდივართ მათ თავისუფლებაზე გასაშვებად. თუ ამასაც თავისუფლება ჰქვია, ზოგი ისევ იპოვნის თავის ადგილს, ზოგისთვის კი გაჭირდება ცხოვრება. ისევ მაწანწალა, სიცხე, სიცივე, საჭმლის ძებნა, ადამიანების მიერ ნასრული ქვები, დამცირება და სიკვდილიც კი, მაგრამ სხვა გზა არ არის. გადარჩენის შანსი მაინც აქვთ. თავშესაფარში ვბრუნდებით. ტანსაცმელ ძაღლების სუნი ასდის. თვალწინ მიდგას ქუჩაში გაშვებული ძაღლები. რა ბედი ეწევა მათ. 5 აპრილი, პარასკევი. დღეს ერთი ბომბორა ქუჩის ლეკვე გავაჩუქეთ. ვინც იჩუქა, კარგად ვიცნობთ, სოფელში წაიყვანა. ეს ლეკვე მუნიციპალურ თავშესაფარში აღმოჩნდა. რატომ მოაშორეს დედას? 1000-ზე მეტი ცხოველი ყავს გაჩუქებული. ზოგს უმართლებს ხანდახან. 6 აპრილი, შაბათი. დღეს ერთმა ქალბატონმა ტრავმირებული ლეკვი მოიყვანა თავშესაფარში. ფეხის ტკივა. ალბათ ვიღაცამ წიხლია მოარტყა. 2 უპატრონო ძაღლი მოვიყვანეთ. ფალ სტერილიზაციაში ჩაუტარებთ და რამდენიმე დღეში დავაბრუნებთ ადგილზე. თითქმის ყოველდღე ასეა. ცხოველებს დახმარება, სიყვარული და სითბო შეიძლება.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური თეიმურაზ ციქორიძემ, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ 19 აპრილს დაგეგმილ აქციაზე ბევრი რამ შეიცვლება, საქართველოს პოლიტიკური ვითარება რადიკალურ ცვლილებას განიცდის. თუმცა კონკრეტულად რას გეგმავს ამ დღეს ოპოზიცია, ჯერჯერობით უცნობია. დაგეგმილ აქციაზე ასეთი აზრისაა მკითხველი სახელად მე. ციტატა: სისულელეა ეს ეიფორიული აქცია და ხალხის დაპირისპირების მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. თავის მხრივ სისულელე იქნება ახალი ხელისუფლების მომხრეთა აგრესიის გამოხატვა ამ აქციის მიმართ. ამ ყველაფრის ფონზე ამ ქართულ პოლიტიკურ კინკლაობასა და კბენაში ვშორდებით ჩვენს აფხაზეც და სამაჩაბლოს და ამით კარგადაც ხეირობს კრემლი. ციტატის დასასრული. ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელი შიმერლი გვეკითხება, ციტატა: არ შეიძლება თქვენი საიტი ნიქს მეილს და საიდან სიმახსოვრებდეს. ციტატის დასასრული. იგულისხმება კომენტარის გამოგზავნისას შესავსები ინფორმაცია. შიმერლი, ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი, მაგრამ მომავალში ალბათ გადავალთ ახალ სისტემაზე, რომელიც რეგისტრაციის და შესაბამისად მომხმარებლების ინფორმაციის შენახვის საშუალებას მოგცემს. ამ სისტემას აქვს გარკვეული დადებითი მხარეები, მაგრამ ასევე უარყოფითიც და ამიტომ ჯერჯერობით მას არ ვიყენებთ. რეზო ნასარიძე ჰაიდელბერგიდან ასეთ რჩევას აძლევს ჩვენი სატელევიზიო პროგრამის „წითელი ზონის“ ავტორს გიორგი გვახარიას. ციტატა: გოგი, გამარჯობა. ახლა ვათვალიერებდი არქივს, მაინტერესებდა ჰანა არენძე კონდათ თუ არა გადაცემა გაკეთებული და ძალიან გამეკვირდა, როცა ვერაფერი ვიპოვნე. როგორც გამახსენდა და ახლა ხანს გამოვიდა ნახევრად მხატვრული, ნახევრად დოკუმენტური ფილმი არენძე, მთელი ფილმის განმავლობაში წითელი ზონა მახსენდებოდა. მე მგონი ზუსტად შენი გადაცემის საფორმატია დახატავს. პატივისცემით რეზო ნასარიძე. ნახოთ, გადაწყვეტს თუ არა გოგი ვახარია ამ თემაზე გადაცემის გაკეთებას. უგანასკნელ დღეებში რამდენჯერმე შეინიშნებოდა ტექნიკური პრობლემები ჩვენი დილის გადაცემების მსვლელობისას. რადიომსმენელი ია დილის პროგრამის ერთ-ერთ წამყვანს ნიკო ნერგაძეს მიმართავს. ბატონო ნიკო, დღეს მართლაც დილით ვერ მოგისმინეთ. ახლა გისმენთ ინტერნეტით. ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი, რადგან ასაკოვანი ხალხის უმეტესობა რადიოს თქვენს მოსასმენად რთავს. გთხოვთ, მიხედოთ ამ პრობლემას. პრობლემა უკვე მიხედულია, აქვე მინდა გთხოვოთ, შეგვატყობინეთ ხოლმე თუ კი რაიმე სახის ტექნიკურ წუნს შენიშნავთ ჩვენს გადაცემებში. ამასთან, თუ შეიძლება, მიუთითეთ შემჩნეული პრობლემების ზუსტი დრო. ეს დაგვეხმარება პრობლემის მიზეზების გარკვევაში. ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ. ციტატა: მოგესალმებით, ძალიან დავინტერესდი სამაგისტრო პროგრამით ადიქტოლოგია. მაქვს დამთავრებული სამედიცინო უნივერსიტეტი, მინდა მაგისტრატურაში ჩაბარება და სურვილი მაქვს მოუხდე თქვენთან. თუ შეიძლება მომწერეთ, რა საგნები უნდა ჩავაბარო, რამდენ ხნიანია მაგისტრატურა, გადასახადი და შემდგომ გარანტია მუშაობისა. ციტატის დასასრული. ამ წერილის ავტორს შემიძლია მხოლოდ ის უთხრა, რომ ჩვენ არ ვართ სამედიცინო დაწესებულება, ადიქტოლოგიასთან შესაძლოა ის გვაკავშირებდეს, რომ შარშან ზაფხულში ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში საუბარი ქონდა ამ დისციპლინაზე და საქართველოში მისი განვითარების პერსპექტივებზე. გირჩევთ მიმართოთ ილიას უნივერსიტეტს, რომელიც ამზადებს ამ პროგრამას, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ 2014 წლისთვის არის დაგეგმილი მაგისტრანტების მიღება. 2 აპრილს აუტიზმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ნინო დარსაველიძე, საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების ხელმძღვანელი და ბუნებრივია მან ამ პრობლემაზე ისაუბრა აუტიზმზე. აი რა მოგწერა ცირამ თბილისიდან. ციტატა: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით. თქვენი რადიოს ეთერში მოწვეული სტუმარი ცდილობს პრობლემებსა და დაბრკოლებებზე ისაუბროს, თუმცა მოუწოდებდი, რომ როდესაც მას საშუალება ეძლევა ისაუბროს სენსიტიურ საკითხზე, ამ შემთხვევაში აუტიზმზე, გაითვალისწინოს აუდიტორია, რომელიც მას უსმენს. ერთის მხრივ იმ თვალსაზრისით, რომ გააგებინოს ადამიანურ ენაზე რა არის აუტიზმი და რას ნიშნავს, როცა ადამიანს აქვს ეს მდგომარეობა. და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისაუბროს იმაზე, რაც კეთდება, თუნდაც მინიმალური, მაგრამ მაინც. და ამით გაშალოს საკითხი. ამით დაბნეულ მშობელს გარკვეულ გზაზე აყენებს. გამომდინარე აქედან კი ისაუბროს საჭიროებებზე, რაც ბუნებრივად მოიცავს პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. ციტატის დასასრულ. ასე წერს ცირა თბილისიდან. მარიკა ციცკარიშვილი ფეისბუქზე გვეკითხება, არის თუ არა ჩვენთან სტაჟირების კურსები. მარიკა, რადიო თავისუფლების მედია სკოლას, რომელიც შარშან გაიხსნა, აქვს ორთვიანი სტაჟირების პროგრამა. იმუშავე და ისწავლე რადიო თავისუფლებასთან ერთად. ეს კურსი მათთვისაა, ვინც ამჟამად სწავლობს ჟურნალისტიკაზე, ან ეგრეთ წოდებული მაინორი აქვს აღებული ჟურნალისტიკაში. უფრო დაწვრილებით მედია სკოლის ვებსაიტიდან შეგიძლიათ შეიტყოთ. მისი მისამართია www.tavisuflebaschool.ge. აქვე გეტყვით, რომ ერთწლიანი სასერტიფიკატო პროგრამის საფასურია $1,000 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. თანხის გადახდა ორნაწილად ხდება პირველი და მეორე სემესტრისთვის. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიზნეს რამეშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშვნებს თუ მოსაზრებებს. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მან დღეს მუსიკაზე ვილაპარაკოთ, იმაზე, რომ რამდენიმე ძველმა და დამსახურებულმა მუსიკოსმა გამოუშვა ახალი ალბომი. სხვათაშორის არც თუ ურიგო და ყოველთვის კარგია. მოდი თანამ ძველი და დამსახურებული მუსიკოსების ახალი ალბომების ჩამონათვალს მივცეთ ჩარტის სახე, იმიტომ რომ რატომაც არა, ეგრე უფრო ადვილია ყველასთვის. ხოდა დაიწყოთ მესამე ადგილით, მესამეზეა Wire. თუ არ გაგიგიათ, ეგ არის არნიშნავს 90-იანების ბოლოს და 80-იანების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრიტანული ჯგუფი იყო. პირველი სამი ალბომი ითვლება რომ სრული კლასიკა არის, რაღაც პანკის ზავია უფრო არტ რაღაცეებთან, ანუ პოსტბანკი გამოდის, მაგრამ ნუ მარტო ეგეც არისო რა. და დღესაც თანამედროვე ჯგუფებს რომ მოусმენ Wire-ის ბევრი რამ იგრძნობა შიგნით. მოსაყოლოთ არ არის, მაგრამ დიდი ჯგუფი იყო მენდეც სიტყვაზე, მე დაიშალდნენ 80-იან წლების შუაში, ისევ შეიკრიბნენ, რამდენიმე ალბომი გამოუშვეს, ძირითადად ხა ცუდი ალბათ არა, მაგრამ არც გადასარევი. და ეხა გამოვიდა ერთი კვესტი ახალი დისკი, რომელსაც ქვია Change Becomes Us და მოულოდნელად ძალიან მაგარი აღმოჩნდა. მოულოდნელად, იმიტომ რომ მანამდე ხა 6 თუ 7 ალბომი აქვს გამოშვებული და ყველა მომისმენია თქო. არა, რამდენიმეს მოусმინე და არა მგონია რომ დანარჩენიც მომინდეს რომ უსმინო, მაგრამ ეს კარგია და ამიტომაც ა მესამეზე ახა თქვენ აქედან სიმღერა. დევიდ ბოუი, რომელიც როკის და ზოგადად მუსიკის პანთეონში შეიძლება ხან ხლად ზევსი არ იყოს, მაგრამ მეორე თუ შეიძლება იყოს კიდევაც. დევიდ ბოუია რა, ძალიან მაგარია. მართალია შებერდასავით, მაგრამ ხა ისე რა ბოუით ჯობია ხოლმე ბევრ ახალი ჯგუფის ყველაზე კარგ ალბომებს, იმიტომ რომ დევიდ ბოუია. ეხა 10 წლიანი შესვენების შემდეგ გამოუშვა ალბომი, რომელსაც ქვია Next Day, და შეიძლება მისი საუკეთესო ალბომების ტოპ 10-ში არ შედიოდეს, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ბოუის ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ალბომი აქვს გამოშვებული. ეს კარგი, რა ვიცი, მარტო ეს თუ მოგისმენია ადამიანს ახალი ალბომი, ალბათ ვერ მიხვდები რატომ არის ბოუი, მაგრამ მეორე მხრივ რატომ უნდა გქონდეს მარტო Next Day მოსმენელი, ცოტა გაუგებარია. და თუ ასეთი ადამიანი არსებობს, მაშინ როგორც ქართული კლასიკოსი იყო და მისალოცია, იმიტომ რომ Low აქვს მოსესმენი და Scary Monsters და Super Creeps და კიდევ ძალიან ბევრი რამ. მაგრამ ამასაც მოусმენს და ესეც კარგია. You me and the points we all go through, you've got to learn to
hold your tongue. This ain't the moon, this is burning sun. When the sun goes down, when the sun goes down and the die is cast, when the die is cast and you have no choice,
ყველაზე კიდევ არის Flaming Lips, სრულად გიჟების სასტავი, ეს თანამედროვე სლენგზე რო ვთქვათ, რომლებიც ხან სრულად ნაკლო საოცარ ალბომებს უშვებენ ხოლმე, ხან სრულად არამოსმენად რაღაცეებს. არტისტები არიან და იმიტომ. ახალი ალბომი The Terror უბრალოდ კარგია, ის ვერ არის Soft Bulletin და Yoshimien, მათი საუკეთესო ალბომები, მაგრამ ნუ თუ ჩაუჯდები ძალიან გასი ამავნებს. ოღონდ დისკია უნდა ჩაუჯდე, ეს ასე არა აქვს.
კონერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.